sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
On jälleen kisaviikonloppu, F1-kausi ei pysähdy odottamaan ketään. Sirkus siirtyy Japaniin perinteikkäälle Suzukan radalle, jossa ajetaan ensimmäistä kertaa sarjan historiassa näin keväällä sen sijaan, että ajettaisiin siellä kauden loppupuolella, kuten aina aikaisemmin on tehty. Kirsikkapuut ovat tietysti kukkeimmillaan ja kauneimmillaan, joskin kenties on odotettavissa vähän kurjempaa keliä kisaviikonlopulle, mikä on mielenkiintoista sekin. Joonas Kuisma, oletko valmis asettamaan hanajalan käyttöön?
Laitetaan hanaan. Niin, Suzukahan siirrettiin keväälle, että se saataisiin hurrikaani kauden edeltä pois, niin nyt siellä on sitten kuitenkin ilmeisesti vesikeliä luvassa.
Joo, ja näyttää, että on tulossa, tai tämän hetken ennuste näyttää, että sekä lauantaina että sunnuntaina on tulossa vettä ja aika paljon vaihtelevia olosuhteita, ja se sitten tietysti lyö oman mausteensa tuohon soppaan. Ja aloitetaan tosiaan Japanin GP:stä, mennään sen jälkeen sitten loppupuolella jaksoa uutiskatsaukseen, mutta Japanissa nähtiin viime vuonna kohtuullisen tasainen kilpailu, silloinkin toki Max Verstappenin komennossa mentiin, mutta Japanin rata korosti muutamankin kilpailijatallin vahvuuksia. Uskotko, että nyt tämän Carlos Sainzin suorastaan sensaatiomaisen voiton siivittämänä, nyt me voitaisiin nähdä myös Max Verstappenilla varustettu F1-osakilpailu, joka olisi jännittävä ja tasainen?
Ferrarihan toppuutteli odotuksia, McLaren on toppuutellut odotuksia tässä, mutta kyllä mä Australiasta sisuntuneena niin uskon, että voitaisiin nähdä hyvä kilpailu. Viime vuonnahan oli kaikenlaista dramatiikkaa siellä, Valtteri Bottas oli törmäilyautona ja niin poispäin. McLaren oli vahva, Norris ajoi kakkoseksi, Piastri kolmoseksi. Ja Ferraritkin oli ihan kelpo iskussa siinä takana, että joo, kolmen tallin kauppa, sanoisin.
Mä uskon kanssa, ja nämä sääolot saattaa olla hyvinkin suuri vaikuttava tekijä, jos kisan aikana on märkää joko koko ajan tai suurimman osan ajasta. Ja siinä on, mä jopa asettaisin mun mitättömän F1-uskottavuuteni peliin ja sanon, että me saatetaan nähdä, tai nähdään kunnollinen voittotaistelu, sikäli kun ei tule jotain isoja kolareita tai jotain, mikä sitten mahdollistaisi karkaamiseen. Se johtuu ihan puhtaasti muutamasta tekijästä. Yksi on se, että niin kuin tiedetään, Suzukalla ei ole yhtään pitkää niin kuin suoraa, semmoista jättimäistä DRS-aluetta, joka antaisi millekään tallille, eli käytännössä Red Bullille ison etulyöntiaseman muihin verrattuna siksi, että heillä on niin tehokas se DRS-etu. Ja toinen on se, että jos rata on märkä, niin silloin DRS ei saa käyttää. Ja jos me ynnätään näihin asioihin se, että McLaren on edelleen, me ollaan nähty sekä Jeddassa että Melbourneissa, että tämmöisillä niin kuin nopeilla mutkaisilla osuuksilla, niillä on nopein auto, Ferrarilla on erittäin tasapainoinen auto ja loistava kisa-auto, joka toimii hyvin tällaisissa, niin kuin Melbourneissa nähtiin, tämän tyylisen, niin kuin, ei nämä nyt identtisiä ratoja ole, mutta niissä on vähän samanlaisuuksia kuin mutkaprofiileissa. Niin jos kisan aikana eliminoidaan se Red Bullin DRS-etu, niin silloin voidaan olla siinä tilanteessa, että mahdollisesti sekä Ferrari että McLaren haastaa Red Bullin tosissaan, koska Red Bullilta saatetaan viedä jopa sen merkittävin vahvuus pois.
Joo, se on ihan hyvä analyysi. Katson tuossa just kisa-aikoja, niin aika suomalaistain täydellinen viikonloppu tulossa, että kisa alkaa 8:00 aikaa jo 9:00, niin pääsee siinä mukavasti aamutuimaan Chigaan.
Kyllä, kyllä.
Chigaan tapahtumiin, se on aina hyvä juttu. Joo, toisaalta Suzukassa on se mahtava semmoinen pitkä kaarre, joka ajetaan todella kovaa, missä päästään sitten kovat jätkät pääsee hakemaan ulkokautta ohituksia, taisi olla Esteban Ocon tuli mieleen viime vuonna, joka pisti auton sieltä ohi. Se on mun mielestä makea rata, siellä on nähty nyt, viime kisassa nähtiin hyviä suorituksia, neulan silmästä puhuttiin silloin, miten erilaisia ajolinjoja siihen voi ajaa ja näin edespäin. Mutta tosiaan sadekellissä on tietysti se ongelma sitten aina, että että pitäisi sataa riittävästi, että DRS ei saisi käyttää, mutta pitäisi sataa sen verran vaan vähän, että kisaviskaalit uskaltaa ajattaa niitä autoja siellä. Että onhan me nähty siellä toissa kaudella, kun nähtiin se farssi, missä Verstappen varmisti maailmanmestaruutensa, kun se ajettiin possujunassa ja hirveät vesipatsat nousi takaa. Se on myös näiden autojen ongelma.
On joo, se on ihan totta. Ja harmi, että nämä viime kaudella testatut roiskeläppäuudistukset ei toiminut. Ehkä saarioisten pizza olisi se, mikä niiden takarenkaiden taakse pitäisi laittaa, että se vesipisarat pysyisi kurissa, mutta tai sinne diffuusorin taakse. Mutta sanotaan näin, että siis toi on erittäin, erittäin hyvä muistutus tuosta sadetilasta yleisesti. Ja tietysti pitää myös muistaa, että vähän on olemassa myös paljon puhuttu siitä, että Red Bull olisi tuomassa Japaniin niin kuin erittäin merkittäviä päivityksiä autoonsa. Tietysti jos ne vie ton RB20 ikään kuin uudelle tasolle, niin sitten kaikki nämä mun rohkeat ennustukset voi saman tien heittää romukoppaan. Et katsotaan, mitä siellä on tulossa tolla saralla, mutta sehän tavallaan toi on just se avainhomma, että sen verran kun vaan tulisi vettä, että me nähtäisiin kisa, mutta ei niin, että se sade pilaa kisan. Pahinta nyt olisi se, että me nähtäisiin, mitä Spaassa oli silloin muutama vuosi sitten, joka oli ihan hirveätä touhua.
Kyllä.
Ja tietysti jos Red Bull nyt pystyy taas tekemään autostaan ylivoimaisen, niin sehän on tietysti vaan heille kunniaksi, mutta niin kuin Verstappen vitsaili viikko pari sitten, että no väri tulee pysyyn samana, mutta autosta, että mikä muuttuu ja mikä ei, että katsotaan mikä se, mikä on, että onko tämä vaan sitten enemmän uhittelua tai muuta, saa nähdä, mutta kaikki on hirveän kiinnostava asetelma, koska Ferrari, mun mielestä mikä on niin kuin heille tärkeintä, niin he on saanut sen renkaiden lämpötila- ja kulumisasian kondikseen, ja he on myöskin saanut ennen kaikkea tasapainoisen kisa-auton, joka varsinkin Carlos Sainzin käsissä on näyttänyt sellaiselta, että se ei ole kovinkaan monessa tilanteessa vaikea ajettava. Että se, mikä oli viime ja myös edelliskauden semmoinen ikään kuin elävä muistikuva, on se, että miten vaikeaa Ferrarin kuskeilla oli saada se auto siihen niin sanottuun optimaaliseen ikkunaan.
Joo, se pisti erityisesti silmään Australiassa, että miten kaiken kaikkiaan semmoinen solidi ja hyvä ja luotettava se koko Ferrarin organisaation toiminta autoa myöten oli. Että, tosi hauskaa nähdä, että jatkuuko se voittokulku ja se kulttuuri tuolla sitten Suzukassa myös. Mä kaivelen tässä just, tuli McLarenista mieleen, niin McLarenin tiimipäällikkö Andrea Stella oli sanonut Autosportille, että McLaren tarvitsee vielä 12 kuukautta, että auton viat saadaan kuntoon. Ja jos mä en ole ihan väärässä, niin sehän tarkoittaa yhtä vuotta.
Joo, siis, ja tämä siis tarkoittaa näitä niitä samoja sisäsyntyisiä ongelmia, mitä siinä autossa on ollut jo itse asiassa ennen tätä maa-efekti-aikakautta, eli se, mistä Lando Norris on kuvaillut, että auto on veitsen terällä sellaisissa niin kuin hitaissa, pitkään jatkuvissa mutkissa, että se auto käyttäytyy hyvin arvaamattomasti ja yllättäen, että ilmeisesti niillä muutoksilla, mitä ne teki tälle vuodelle, ne sai vähän parannettua sitä ajettavuutta, että se on pikkasen hallittavampi, mutta edelleen niitä samoja ongelmia on, ja jos ne ongelmat on sellaisissa asioissa, jotka on auton rungossa, niin koska se auton uuden rungon valmistaminen on niin kallista, ja sen uusiksi suunnitteleminen kesken kauden olisi niin aikaa vievää ja vaikeaa, niin siksi sitä ei tehdä, vaan ainoastaan sit jatketaan siellä samalla, ja sen takia se tarkoittaa sitä 12 kuukautta. Mutta että heillä on ainakin jossain määrin parempi tilanne kuin aikaisemmin, mutta on se tietysti aina masentavaa kuulla ihan näin yleisellä tasolla, että sulla on just uusi auto käytössä, että no niin, no ensi vuonna ollaan sitten tosi kovia.
Kyllä, ei vaan nostin noi kommentit tässä sen takia, kun puhuttiin, että McLaren oli viime vuonna vahva, ja Suzuka sopi heidän autolleen. Mun on silti ehkä vaikeaa alkukauden perusteella nostaa McLareni kuitenkaan ihan sinne Red Bullin tai Ferrarin kantaan Suzukassakaan.
No se on ihan totta. Siis sanotaan, että se nähdään, että Japani oli niille siis tolle autolle tai sen edeltäjälle, tämä on tietysti siitä kehitysversio, mutta ylivoimaisesti paras rata Katarin ohella. Et ne oli ne kaksi, jotka oli silleen, että hetkinen, että tässä, ja sitten Silverstone, jolloin he ei vielä ajanut ihan kaikilla niillä päivityksillä, mutta melkein kaikilla. niin tavallaan niin kuin Japani olisi sellainen, jos mä veikkaisin, että kun me nähtiin Melbourneissa jo hyvä kisavauhti siinä mielessä, että esimerkiksi Norris pysyi aika hyvin Leclerkin tuntumassa näistä kahdesta Ferrarista, joskin Sainz jo meni menojaan, mutta siihen vaikuttaa myös se, että pääsee ajamaan täysin puhtaassa ilmassa. Mutta että jos he pystyvät pikkasen nipistämään sitä eroa Japanissa, niin se voisi olla, että he pystyisivät Ferrarin kannassa olemaan. Mutta kaikki tietysti riippuu sit siitä, kun puhutaan voittotaistelusta, että mikä on Red Bullin formi. Tuleeko sieltä vahvasti uusittu auto, joka on heti ihan järkyttävän kova, vai onko heillä sitten erinäisiä vaikeuksia. Mutta varsin jos me ollaan niissä sadeoloissa, niin mä uskon, että se DRS-edun menettäminen saattaa olla aika iso juttu Red Bullilla ainakin tuolla radalla ja mahdollisesti itse asiassa myös Mercedekselle, jolloin on ollut sanotaan hyvin monenlaisissa tilanteissa vaikeaa tällä kaudella. Mä uskon, että Japani tulee olemaan Mersulle tosi vaikea kisa ihan pelkästään siltä pohjalta, että Melbourne oli heille vaikea ja Japanissa on vielä enemmän tämmöisiä niin kuin korkean nopeuden profiilin mutkia ja mutkayhdistelmiä, missä se heidän autonsa tuntuu syystä tai toisesta olevan vaikeuksissa.
Joo, mutta vielä jos puhutaan niistä sadeoloista, niin silloinhan aikaa on niin kuin osuus kasvaa tosi paljon, että jos Red Bullilla esimerkiksi DRS-vahvuutta olisi käytettävissä kisassa, niin siihen sanotaan Ferrarit eturiviin Verstappen kolmanneksi, tai edes, että Verstappen ei pääsisi paalulta, niin se vaikuttaisi sitten jo tosi paljon siihen varsinaiseen kisaan. Ja mä kuitenkin uskon siihen, että meillä on nähty ihan parasta suoritusta vielä Ferrarilta aika-ajoissa. Että sekä Bahrainissa että Australiassa niin virheet yksittäisissä mutkissa niin, vei heiltä mahdollisuudet paalupaikkaa, niin josko se nyt sitten Suzukassa natsaisi?
Joo, ja siis aika ajo on myös erittäin kiinnostava tämän kannalta. Lauantaille ei ole ennakoitu ihan niin paljon sadetta, että se riippuu paljon sitten, että sataako juuri aika ajon aikana tai muuta, jos ollenkaan. Mutta jos rata on märkä ja DRS ei saa käyttää, niin silloin ihan ylivoimaisesti suurin hyötyjä siitä on McLaren, koska niille jostain syystä se DRS:n alla ajaminen, kun katsoo noita suoranopeusvertailuja, niin heillä on ihan mieletön, tai mieletön ja mieletön, mutta sanotaan semmoinen 7, 8, 9 kilometrin tuntinopeuden vauhtiero muihin, ja koska aikaa, jossa tietysti saa ajaa siipi auki, niin tekeehän se ihan valtavan ison eron, tai se tekee just riittävän eron, että sitten se paalusta taisteleminen on hankalaa, ja jos siipi on kiinni, niin tietysti he on sitten aikaa, jossa ennen kaikkea suuri hyötyjä, joten tosi kiinnostava nähdä, mitä ton asian kanssa käy, ja toinen jolle sitten se saattaa olla vaikea taas on Aston Martin, jonka auto on ehkä pikkasen myös semmoinen, että se tuottaa niin kuin liikaakin sellaista niin kuin pitovoimaa tai se on niin kuin draggy, niin kuin englanniksi sanotaan, että se ei ole ihan niin aerodynaamisesti tehokas kuin nämä parhaat autot, mikä on sitten meinannut sitä, että niillä on ollut vaikeaa varsinkin sit nopeissa mutkissa ja suoranopeuden kanssa.
Joo, ja sittenhän tietysti sadeviikonloppuna on kiinnostavaa myös muistetaan Spaasta viime vuodelta
Kyllä.
Lando Norris laittoi sadeasetukset. Ja sitten kun se sade tuli, niin hän oli aivan pysäyttämätön, mutta ikävä kyllä sade tuli hänen kannaltaan hitusen liian myöhään. Mutta myös sekin, että sitten jos ne on epävakaat nuo olosuhteet, että millä säädöillä siirrytään parkfermeihin ja miten ne autot sitten käyttäytyy kisassa, niin sekin on kiinnostava asia nähdä.
Se on ihan totta, ja siis tästä, kun toi sadeennuste on hyvin sellainen, se voi vaihdella tässä viikon aikana, niin tuossa torstain perjantain aikana aletaan nähdä, että miten tallit on varautunut siihen, että säädetäänkö auto oletuksella, että minkälainen keli on aikaa jossa tai kilpailussa, kumpi on sitten, jos toiselle ennustetaan yhtä ja toiselle toista, koska tosiaan sitten kun aikaa jo alkaa, niin muutoksia ei sen jälkeen enää saa tehdä. Ja siinä on sitten aika paljon pelissä, ja se on tietysti myös, jos ajatellaan näitä peräpään, tai oikeastaan kivempi puhua sinänsä keskikastin talleista, koska en mä sanoisi, että nykyisin F1:ssä on peräpäätä, paitsi ehkä Alpine. Mutta koska mikään talli ei ole niin paljon niin kuin jäljessä, että ei ole niin kuin Haas muutama vuosi sitten tai pahimmillaan Williams. Et tässä on oikeastaan vaan niin kuin Red Bull, kärjen haastajat ja sitten keskikasti. Mutta en mä tiedä, haluaisinko mä sanoa, että Haas tai Williams tai joku on hän huippu. Tämä on ehkä
Niin,
sitten.
Tai voiko tämmöstä... sanoa, että Sauber on selvä hännän huippu, niin. Koska on niin kuin sekoilutalli, mutta se on kuitenkin osattanut, että siellä myös on niin. Vauhtia siellä autossa.
Ne on kaikki siinä samassa, hyvin samassa nipussa oikeastaan. Anyway, niin näissä talleissa on just se tilanne, että pitää ottaa aika, ja tämmöiset olosuhteet on mahdollisuus ottaa iso riski. Pelataan vähän uhkapeliä siitä, että mennäänkö täysillä vaikkapa sadekeliasetusten niin kuin riskilläkin sille puolelle, jossa riskeerataan aikaa jossa tai muuta, jotta sitten voidaan olla kisassa niin nopea kuin mahdollista, tai toisinpäin, että panostetaan aikaa jo ja mahdollisimman hyvään sijoitukseen, ja sitten yritetään vaan roikkua DRS-junassa hyvässä sijoituksessa kiinni. Että tuossa on paljon myös sellaisia taktisen pelin mahdollisuuksia, mitkä on ihan kiinnostavia.
Kyllä, just näin. Ja sadeaikaajathan aina antaa mahdollisuuksia näille Kevin Magnussen tuhkimotarinoille sitten myöskin, kyllä. Jos tulee sadetta sen aikaajan aikana.
Kyllä, ennen kaikkea sellainen sopivasti ajoitettu ripsahdus jonkun Q3 puolivälissä, niin se voi sekoittaa pakkaa aika kiitettävästi. Ja silloin myös on aina se oma pieni viihteensä on se, kun kuunnellaan näitä eri varikolta insinöörien kommunikointia kuskien suuntaan, kun kuljettajat, jotka käytännössä tallitsaa saman säädatan kaikki, mutta niiden tulkinnat niistä on erilaisia, niin joku saattaa sanoa, että minuutin päästä sataa ja toinen sanoo, että mitään ei ole tulossa, että ei mitään hätää. Ja
Ja George Russell saattaa sanoa, että nyt sataa, vaikka se onkin vaan se hikeä ja kaikkea näitä.
Se on kyllä ihan loistava.
Tuossa muuten Mercedes-fanit on huomanneet, että Mercedeksen noissa somepostauksissa niin paukutetaan nykyään aika paljon George Russellia ja Lewis Hamiltonia, ei näy enää ihan samalla tavalla. Että siellä on valta vaihtunut.
hyvin erikoista. Vaikea sanoa, jos katsoo sitten tätä keskikastia ja peräpäätä, että kuka tässä porukassa voisi olla se yllättäjä. Mä luulen, että tämä ei ole välttämättä sit se haasinrata kuitenkaan. Täällä ei ole sit sitä niinku ihan sitä suoranopeutta hyödynnettävänä, vaikea sanoa. Mutta olisi hyvin kiinnostavaa nähdä heidät taas tappelemassa siellä pisteistä. Alpine on todennäköisesti vähän radalla kuin radalla liemessä. Tällä hetkellä. Toivotaan, että Sauberkin saisi nyt ne varikkopysähdyksensä kuntoon sellaisella tavalla, että se sittenkin alkaisi olla jo ilkeätä, jos jo 4 kisaa putkeen menisi sen takia pieleen. Niin se olisi jo niin raakaa, että sitten se on osastoa kaikille potkut.
Joo, ja Williamskin kuulemma saa taas 2 autoa käyttöön, mikä on heille ihan kiva juttu.
For now. Sitten taas Josh Sargent on seinässä, ihan niin kuin se oli viimeksi Japanissa ja
joo, voi. Mutta mun mielestä keskikastiautoista, sanotaan niin kuin Aston Martinista alaspäin, vaikea sanoa tällä hetkellä mitään, että niin paljon niin kuin kilpailutilanteet, yksittäiset radat vaikuttaa siihen, että talvitestien jälkeen oltiin silleen, että give us all the money, Visa Cash App, RB on nousemassa haastamaan näitä kärkitalleja, ja sitten oltiinkaan, että no ei siitä olekaan mihinkään, ja sitten Yuki Tsunoda olikin yhtäkkiä 7. viime kisassa, niin en uskalla niistä sanoa ihan hirveästi.
Joo, se on ihan totta, että tietysti Tsunodalle ihan massiivinen kilpailu, kotikisa Hondalle myös, eli Red Bullin ja RB:n moottoritoimittajalle iso kilpailu, ja tiettävästi myös iso kisa Daniel Ricciardolle. Helmut Markohan on jos yhtä sun toista ukaasia antanut tässä jo alkukauden aikana, että nyt pitäisi alkaa kulkea, niin huhut alkoivat kiertää tuossa Australian GP:n jälkeen, että Ricciardolla olisi 2 kisaa aikaa pelastaa työpaikkansa, että se on tuloksia, tai muuten Liam Lawson hyppää loppukaudeksi RB:n rattiin. En osaa yhtään sanoa, miten uskottavia tällaiset huhut on, mutta ei ne yleensä nyt ihan tyhjästä synny, varsinkaan tämän kyseisen tallin kohdalla.
Joo, nähtiin Nick DeVriesin kanssa, että ei Red Bull ole kuskeille siellä aikaa. Itse kun mä en niin kuin ymmärrä sitä, että miksi RB on olemassa ja miksi Daniel Ricciardo on siinä. Että jos se on ihan puhtaasti kasvattajatalli, niin siinä pitäisi mun mielestä olla Liam Lawson siinä toisessa autossa joka tapauksessa. En mä tiedä. Mä en niin kuin ymmärrä sitä, että annetaan Ricardolle mahdollisuus ja sitten ei anneta sille mahdollisuutta, mutta kyllä kaikki viittaa siihen, että hänen tiensä F1:ssä alkaa olla joka tapauksessa kuljettu loppuun. Sitten Red Bullin paikasta alkaa olla ihan turha haaveilla mun mielestä.
Alkaa olla joo, että kyllä se vaatii ihan merkittävän muutoksen tuossa nopeudessa ja formissa. Ja ehkä kun huolestuttavinta Ricardon kannalta tuli se, että viime kisan aikaajon jälkeen, kun Tsunoda vetäsi Q3 ja Ricardo jäi sitten huomattavasti huonompaan ruutuun, niin hän sanoi siinä sen aikaajon jälkeen, että hän ei olisi pystynyt löytämään, että hänethän hylättiin se paras aikaajokierros sen ratarikon takia, mutta hän katsoi sitä Tsunodan aikaa ja totesi, että häneltä ei olisi löytynyt sitä aikaa, minkä Tsunoda löysi sillä radalla, ja se alkoi kuulostaa. Se oli ensimmäinen kerta, kun se myönsi ton, jolloin myös tämän, kun Ricardoa rakastava englanninkielinen media joutui puhumaan aika paljon Australian GP:n jälkeen siitä, että näinkö hän Ricardo alkaa olla ihan näitä samoja vaivoja kuin McLarenin aikana, eli hän ei yksinkertaisesti löydä samanlaista vauhtia kuin tallikaveri, ja siihen ei ole olemassa mitään kunnon selitystä, mistä se johtuu, jolloin on tultava siihen johtopäätökseen, että vauhti ei vaan riitä.
Eväät on syöty. Mutta tarkoittaisiko se sitten, jos Liam Lawson tulisi takaisin, että ihan samoin kuin Mäkiltä lähtiessä, niin Ricardo saisi taas niin kuin aika monesta kisasta rahaa ilman, että hän koskee rattia?
Kyllä. Todennäköisesti hän jäisi loppukaudeksi Red Bullin organisaatioon, niin kuin hän oli viime kaudellakin, eli tämmöinen niin kuin mainosmannekiini, ja sen jälkeen sitten siirtyminen, jos hän haluaa moottoriurheiluuraa jatkaa, niin sitten todennäköisesti Pohjois-Amerikkaan. Mä en yllättyisi yhtään IndyCarista tai NASCARista tai jostain tuollaisesta. Mä oletan, että hän lähtisi sinne suuntaan ennemmin kuin johonkin Formula E:hen esimerkiksi.
Olisi hyvä IndyCar-kuljettaja mun mielestä.
Se voisi olla ihan hauskaa kyllä.
Ja dikkaisi sitä American meiningistä.
No sehän, ja hän on jo valmiiksi hyvin suosittu siellä, niin varmasti saisi aika kovia tarjouksiakin. Mutta katsotaan, ja hänellä tosiaan on ainakin nyt sitten nämä muutama kisa-aikaa pelastaa paikkansa vielä, mutta sekin on osa sitten tätä jännitystä, eli Ricardon on pystyttävä peittoamaan Tsunodaa pikkuhiljaa, jotta hän sitten voisi tuolla tallissa jatkaa ja haaveilla vielä paremmista pesteistä. Onko sulla jotain tästä Japanin GP:stä, mitä sä haluat vielä nostaa esiin, ennen kuin siirrytään vilkaisemaan tätä uutisantia, mitä tässä viimeisen viikon aikana on ollut?
Ei oikeastaan muuta, mutta että täytyy sanoa, että niin kuin F1-fanina tykkään tosi paljon tästä kauden alusta, että on kisa, sitten on väliviikko, sitten on kisa, sitten on väliviikko, sitten on kisa. Se on mun mielestä hyvä rytmi.
Odota vaan, kun Eurooppaan päästään, niin sitten se on kisa, 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 väliviikko, kisa, kisa, kisa.
Näin se on, mutta pitää nauttia nyt tästä vaiheesta.
Jep.
Koska tässä on niin kuin huomattu, että tämähän oli aika hiljainen viikko puheenaiheen rintamalla, että jonkin verran että kuskis spekulaatioita, mutta niin kuin mä luulen, että koko lajille ja noille talleille ihan hyvä, että ei ole jatkuvasti siinä grillissä.
Ei, siis oikeastaan tämä Susie Wolffin tapaus, tai Wolffin tapaus on ollut kaikista eniten framilla. Se on hyvin sekava keissi. Katsotaan, jos meillä on tuossa jakson loppupuolella aikaa sitä pikkasen sivuta. Mutta kun mainitsit nämä kuskimarkkinat, niin me puhuttiin viime viikolla tästä Carlos Sainzin ja Red Bullin mahdollisesta uudelleen yhteenliittymästä. Christian Horner puhui hyvin ylistävään sävyyn markkinoiden työttömästä kuljettajasta, joka oli juuri voittanut osakilpailun. Kukaan ei osannut näiden vinkkien pohjalta arvata, kenestä oli puhe. Mutta Carlos Sainz tietysti on hyvinkin looginen kuljettaja, joka yhdistää Red Bullin. Hän on entinen Red Bullin juniorikuski. Ajoi riitaisasti Max Verstappenin kanssa yhdessä 1,5 kauden ajan. Toro Rossolla sitten ovat päässeet parempaan sopuun. Mutta mä luin hyvin mielenkiintoisen jutun The Racing toimittaja Mark Hughes, joka on erinomainen tämmöinen sisäpiirikollaaja ja tekninen asiantuntija. Ja hän huomautti aika mielenkiintoisen asian, että näinköhän Horner käyttää Sainzia ikään kuin tämän valtapelin välineenä Verstappeneita vastaan. Sanoppa, mitä mieltä sä oot tästä, koska tämä oli musta huiman mielenkiintoista, jos huomioidaan Sainzin loistava suoritus Melbourneissa, hänen voittonsa Singaporessa. Hän on ainoa, joka on pystynyt tämän Verstappenin rintaman niin sanotusti murtamaan tässä viime aikoina. No, Teoria siis kuuluu, että Horner niin kuin tarkoituksella ja voimakkaasti otti nimenomaan Sainzin esille sen takia, että Sainz on huomattavasti nopeampi kuin ehkä mitä hänen maineensa perusteella on osattu ajatella. He oli hyvin tasaväkisiä Toro Rossolla. Ajatus siis Hornerilla, joka ei kuulu tähän Verstappenin suosikkipiiriin, on se, että hänen viestinsä Max Verstappenille on ikään kuin se, että niin, että jos sä haluat Max mennä Mersulle, niin se on ihan ok, me voidaan ottaa Sainz, ja jos se on Sainz Red Bullilla ja sinä Mersulla, niin kumpi sä sitten luulet, että voittaa ne kisat? Että niin kuin, jos haluat jatkaa tätä uhittelua ja valtapelin pelaamista, niin tässä on olemassa tämä toinenkin puoli. Mitä mieltä sä oot tästä teoriasta?
Mä tykkään tuosta teoriasta tosi paljon, koska mä olen siis ajatellut sitä Sainzin kautta niin, että täysin yllättäen, niin Carlos Sainz on itse asiassa tilanteessa, jossa hänellä on kahden kauden sisällä mahdollisuus voittaa maailmanmestaruus. Ja toi on just se, mitä mä sen ajattelin. Mm-hmm. Eli että menisi Red Bullille, Verstappen riitautuu, Newey tekee niille vielä yhden hyvän auton tai kaksi hyvää autoa. Yhtäkkiä Carlos Sainz on mahdollisesti paras kuljettaja nopeimmassa autossa. Tämä on niin kuin Sainzin elämän mahdollisuus voittaa maailmanmestaruus.
Mm-hmm. Niin on.
Se on niin kuin, hän on niin uskomattoman hyvässä tilanteessa urallaan, että se on ihan loistavaa. Ja tämä on huomattu myös Audilla tai Sauberilla, koska siellähän ajateltiin, että Sainz ottaa tuossa käkkyä Leclerciltä kauden, ja sitten se tulee erittäin sellaiseksi hyväksi ykköskuljettajaksi ajamaan Audia 26. No nyt sitten Kronen Zeitungin mukaan niin Saidilla on antanut ukasin, eli Sauberin pomo on antanut ukasin Sainzille, että jos sä haluat tulla Audille, niin sun pitää päättää huhtikuun loppuun mennessä.
Jaha.
Ja Sainz ei niin tietenkään missä nimessä ole tällä hetkellä siinä tilanteessa, että hänen kannattaisi olla silleen, että joo, mä tuun Audille.
No ei oikeastaan, että Audin tilanne vielä tavallaan, kun se Sauberin tilanne on niin huono tällä hetkellä, että siellä ei ole edes semmoisia ennusmerkkejä, että hahaa, täältä tullaan. Ja sitten vielä kaikki huhut siitä Audin onnettomasta moottorihankkeesta niin siihen päälle. Mutta tosiaan se, että hänellä on kysyntää vähän joka puolella ja tämä Red Bull-kuvio, koska siinä on tietysti se mahdollisuus, että hän päätyy Verstappenin tallikaveriksi, mikä on täysin mahdollista, mutta koska Mercedes koko ajan vokottelee Verstappenia ja tässä on tämä erittäin epävakaa, tilanne Helmut Markon ja Christian Hornerin ja kaikkien muiden kanssa, mikä voi johtaa siihen, että Helmut Zeta lähtee ja Max lähtee, ja sitten hän tosiaan, niin kuin sanoit, voi olla ykköskuski tallissa jopa parhaassa autossa parhaassa tapauksessa, niin silloin hänen ei kannata kiirehtiä ollenkaan. Sitten on Aston Martin, joka olisi hänestä varmasti kiinnostunut, jos Fernando Alonso loikkaa jonnekin, Mercedes on varmasti kiinnostunut, niin kyllä siinä, kun Audin tarjouksen pitäisi olla ihan lähimpänä, siis hänen palkan pitäisi nousta ihan sinne kolmen parhaan F1-kuskin joukkoon, jotta olisi niin kuin mahdollista se, että hän tällä hetkellä hyväksyisi sen Audin tarjouksen, koska toi niin kuin uhkapeliä vähän sellaisella niin kuin surkeilla korteilla, koska Sainz voi ihan yhtä hyvin sanoa, että jos te haluatte jatkaa Bottaksen kanssa ja Joen kanssa, niin jatkakaa. Ihan sama, onnea vaan.
Niin, koska Sainz on tällä hetkellä täysin yllättäen tilanteessa, jossa hän voi käytännössä lähestulkoon valita minkä tahansa auton paitsi Ferrarin. Niin miksi se olisi Audi?
Ei se valitsisi sitä.
Niin, mutta niin kuin miksi lähteä Sauberille siinä tilanteessa?
Niin, ja et tietysti yksi kuski, joka tässä sekoittaa pakkaa mitä ilahduttavimmalla tavalla, on Fernando Alonso myös, jolla loppuu sopimus. Ja tiettävästi Alonso agitoi erittäin voimakkaasti tämän Red Bull-paikan puolesta, tai sitten Mercedeksen, mutta ennen kaikkea Red Bullin puolesta. Ja hän, totta kai hän näkee siinä sen tilaisuuden, että hän voisi olla se mestarikuski. Ja Red Bull ymmärrettävästi on vähän silleen, että no Alonso on kyllä tosi nopea, mutta koska siinä on aina vähän ne isommat kysymykset. Ja sitten se, että Verstappenilla on se niin kuin sisärata Red Bullilla, ja siihen on olemassa muitakin syitä kuin se, että hän on nopein ja maailmanmestari, mutta tämä voisi aiheuttaa pikkasen ongelmia tallin sisällä. Mutta siis Alonso, sehän olisi, niin kuin me puhuttiin viime viikolla, niin ei ole olemassa siistimpää asiaa kuin se, että jos Fernando Alonso menisi Red Bullille ensi kaudeksi. Mutta et, se voi puristaa Sainzilta yhden paikan ehkä, mutta tota, sitten on edelleen se Mercedes ja silloin aukeisi tosiaan Aston Martin. Ja jos mun pitäisi valita Aston Martinin ja tota Audin välillä, niin kyllä mä tiedän kumman mä valitsisin ja se ei olisi Audi.
Kyllä. Tämä on mahtavaa, että Alonso on semmoinen Mario Kart -pahis. Maybe the next champion is me.
Mm-hmm. Se on ihan, ihan totta. Joo, se on ihan totta. Ja, tossa on,
Fernando on, siis on, number one.
Kyllä. Ja se on ihan parasta, että tämmöisen tosi ankeen kuski karuselli vuoden jälkeen, jolloin mikä ei muuttunut, niin yhtäkkiä lähes kaikkialla tapahtuu iso myllerrystä. Se on osa tätä jatkuvaa spekulointia ja näin sen kuuluu ollakin. Se on vähän niin kuin siirtomarkkinat jalkapallossa tai miksei jääkiekossakin tai NBA:ssa tai jossain muualla. Ja sen kuuluukin olla osa tätä peliä ihan samalla tavalla kuin se oli 90-luvulla ja 2000-luvulla, jossa kovimmat kuskit kilvotteli näistä eri paikoista ja tapeltiin, että mä en aja ton kanssa ja mä en aja ton kanssa. Ja joku tekee, Alain Prost tekee sopimuksen Williamsille ja se pakottaa Mansellin ulos, koska sen sopimuksessa lukee, että mä en aja Mansellin tai Sennan kanssa. Ja niin kuin, tänä päivänä tollaista diiliä olisi vaikeampi tehdä. Mutta oli muuten kiinnostava nyanssi siinä artikkelissa, oli myös sellainen, joka liittyy siihen, että miksi Verstappenin ja Markon tai Verstappenin ja Markon välinen suhde on niin läheinen. Ja mä en ollut tiennyt tätä aikaisemmin. Tämä varmaan on ollut semmoista yleisempää tietoa F1-piireissä viime vuosikymmeneltä, mutta se on multa semmoinen vähän hiljaisemman seuraamisen aikakausi. Eli Marko oli jo 2012 kuumeisesti Verstappenin perässä, eli kun tämä aluhti yli joku 11- tai 12-vuotias, ja koko ajan yrittänyt agitoida, että tuu Red Bullin junioriohjelmaan, tuu, ja jos Verstappen, niin kuin me tiedetään, aina sanoi, että ei, kunnes sitten lopulta, kun se tiesi, että nyt me saadaan F1-sopimus puristettua Red Bullilta, niin Markolle se sopi, ja se vähän ohi Christian Hornerin lupas, että okei, viimeistään 2016 jossain vaiheessa Verstappen siirtyy Red Bullin emotalliin, josta ei sitten päättänytkään Horner, vaan se oli Helmut Marko. Ja koska sillä oli tämmöinen erityisasema niin kuin Markon kanssa, niin samaan aikaan kun se ajoi Sainzin kanssa Toro Rossolla, niin ennen kaikkea jos Verstappen pystyi aika voimakkaasti vaikuttamaan tallin asioihin taustalla, eli kun siellä oli sitten yhden kisan aikaa, joissa oli joku tämmöinen tilanne, jossa Verstappen jätettiin epäedulliseen asemaan Sainziin verrattuna, niin jos Verstappen ei vienyt sitä Franz Tostille, joka sanoi, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti, vaan se vei sen Helmut Markolle, ja Marko sanoi Verstappenille ja kahdelle kisainsinöörille, että te saatte päättää omat aikanne ja ajonne aika-ajoissa, ja kukaan, teidän ei tarvitse välittää tallipäälliköstä tai Carlos Sainzista, että tehkää niin kuin haluatte. Ja tietenkin ne teki. Ja yllättäen siitä syntyi vähän skismaa tallin sisällä, kun Verstappen niin kuin tiesi, että sen ei tarvitse noudattaa mitään yhteisiä taktiikoita. Ja sille oli pedattu jo se ajopaikka Red Bullilla. Ja tästä johtuu siis se, että jos Verstappenilla ja Max Verstappenilla on poikkeuksellinen vaikutusvalta Red Bullilla, koska he on käytännössä Helmut Marko on heidän asianhoitajansa tallin sisällä. Eli jos Max Verstappen haluaa jotain, niin jos menee Helmutille, Helmut kertoo muille, me tehdään asiat näin. Koska joo, meidän täytyy pitää Max Verstappen. Pitkä story, pitkä monologi, mutta musta oli niin kiinnostava juttu lukea ja kerrottu ainakin silleen, että tämä pitää käytännössä varmuudella paikkansa, että mä ajattelin, että mä jaan sen.
Joo, oikein hyvä. Oikein hyvä juttu.
Meillä oli vielä, sä mainitsit jo tosiaan tämän Sainz-Audi-kuvion ja lytättiin se asiaan kuuluvalla terhakkuudella, mutta oli itse asiassa yksi kuski, josta mä ajattelin, että mainitaan vielä, eli Guan Yu Zhou, joka on jäänyt pienemmälle huomiolle ja hän, kuten mahdollisesti myös Valtteri Bottas, niin saa sitten lähteä Sauberilta tämän kauden jälkeen, mutta ennen kaikkea Zhoun mahdollisuuksia jatkaa F1:ssä pidetään hyvin pieninä ja vaan hänen tukijoidensa merkittävät rahapinot tuntuvat sellaisilta, joka voi hänelle tallipaikan nostaa. Oletko yllättynyt siitä, että siitä huolimatta, että hän ei ole erottunut mitenkään jotenkin onnettomana kuskina, että Joan F1-tulevaisuutta asiantuntijat pitää jotenkin niin vaakalaudalla?
Mä luulen, että onko tämä nyt Joan kolmas kausi, joka on käynnissä? Varmaan. Niin mun mielestä sitä dataa on hänestä nyt riittävästi, että se ajo ei ole sillä lailla kehittynyt, että hän niin kuin näyttäisi nopealta kuljettajalta. Että hän on ollut sellainen harmaa kuljettaja, niin en mä kyllä Joeta ottaisi muuten kuin, että jos olisin tilanteessa, että tarvin rahaa. Jolloin siis, jos mietittäisiin vaikka tällaista niin kuin Williamsilla, että Logan Sargeant pois, Kwon Yu Joe sisään, niin silloin mä olisin valmis tekemään sen. Mutta en mä oikein missään muussa tallissa näkisi Joeta kyllä.
Niin se on, no periaatteessa joo, että Joe vaikuttaa vähän sellaiset kuskilta, että hän ei ole missään vaiheessa osoittanut minkäänlaista erityisominaisuutta tai jotain sellaista, että näissä olosuhteissa hän on erityisen hyvä tai tietyn tyylisellä radalla hän loistaa. Että se on vaan niin kuin semmoinen 1,75 metriä F1-kuskia, vähän niin kuin metritavarana. Toki siis onhan se mahdollista, kun jos miettii, että ei Bottaskaan ole kauheasti erottunut, niin kuin ollaan puhuttu, että ehkä sitten se on vaan toi auto jotenkin niin tasapaksu ja harmaa, mutta kun hän ei erotu persoonalla, ei erotu ajamisella, ihan samaa vauhtia menee noin suunnilleen kuin tallikaveri, niin siinä ei oikein mitään, mistä saisi otetta sillä tavalla, että hei, tässä on se syy, miksi tämä Joe on kova, että onko sitten hän tuonut Kiinasta satoja miljoonia Sauberin tilille sellaista niin kuin fanien kiinnostuksen kautta, niin mä sanoisin, että ei todellakaan.
En mäkään usko, että kyllähän se pitäisi, niin kuin, ei se riitä kuitenkaan myöskään, että eihän Logan Sargeantkaan kanna Williamsia F1 jenkeissä, koska ei se ole tarpeeksi nopea. Että ei pelkästään se, että on ajaa siellä niin kuin joukon mukana, niin riittää tiettyyn pisteeseen, mutta et mun mielestä niin kuin Joe olisi pitänyt sitten esimerkiksi viime kauden lopulla ja nyt tämän kauden alussa niin kuin hakata Bottasta ihan kunnolla silleen Alex Albon tyylisesti, että mä olisin silleen, että tämä on muuten kova jatka tämä Joe. Mutta kun ei se ole siihen pystynyt, niin en näe käyttöä. Mutta olen vähän yllättynyt, että Sauber ei ottaisi sitä esimerkiksi ensi kaudeksi vielä.
Niin, se on, että jos siinä on selkeä taloudellinen pointti, mutta mä uskon, että jos heidän budjettiinsa ei tule liian iso love, niin kyllähän niin kuin Theo Porcherin pitäisi toisessa autossa olla.
Juuri näin. Hän ja sitten niin aletaan varmasti niin rakentamaan. Varmasti niin. Niin kuin ensi kautta ajatellaan Sauberilla ja niin kuin askeleena kohti Audia. Niin silloin pitäisi olla myös jotain näyttää sille Audille, ettei siellä voida vaan niin kuin himmailla.
Niin, että mä uskon, että heidän ajatuksensa tavallaan unelma kaksikosta tällä hetkellä olisi Carlos Sainz ja Theo Porcher.
Joo,
jos he ei ole sitä Porcheria palkkaamassa, niin kenkäskään se nyt armolaukauksella helvettiin sieltä, että joku muu voisi ottaa sen, koska mä luulen, että Williams saattaisi esimerkiksi ihan ilomielin vaihtaa Sargentin siihen. Ja vaan sen takia, että hän on poikkeuksellisen lahjakas kuljettaja.
Kyllä. Mutta toi olisi hyvä tandemi tai joku tollainen, olisiko se vaikka Sergio Perez, Porcher, jotain tällaista, että sulla olisi yksi tasonsa näyttänyt konkari, joka pystyy johtamaan sitä tallia, ja sitten joku, jolla on potentiaalia, niin se on just se, mitä esimerkiksi RB:llä ei musta ole, tai monella muullakaan tallilla, mutta se on mun mielestä hyvä tandemi.
Kyllä. Otetaan vielä yksi uutinen tähän, ja lopetellaan sitten hiljalleen, eli isokin uutinen oli se, että Adrian Newey jo aikaisemmin jaksossa mainittu suunnittelija Guru on saanut jättimäisen tarjouksen Aston Martinilta. Tiettävästi Newey ja Lawrence Stroll, Aston Martinin omistaja, tapasi Saudi-Arabian GP:n aikana, jolloin Lawrence Stroll niin sanotusti läimäisi kasan rahaa pöytään ja sanoi, että miten olisi. Toistaiseksi ei ole kuultu mitään uutisia tästä, mutta epäilemättä tämä Red Bullin epävakaa sisäinen tilanne on saanut Newin miettimään. Hän ei ole lähtenyt Ferrarille, kun Ferrari on tarjonnut, eikä minnekään muuallekaan. Luuletko, että hän saattaisi vielä tehdä tämmöisen loikan? Mehän ei tunneta hänen päänsisustaan eikä muita asioita, mutta tuntuisiko toi sellaiselta riskiliikkeeltä, mitä hän saattaisi tehdä?
Mä luulen, että Newilla on vielä pari hyvää autoa takataskussa hänen urallaan. Se, mikä puhuu Aston Martinin puolesta, on se, että silloin, kun Mercedes myllytti tällä voimalähde-edullaan ja voitti näitä mestaruuksia, niin silloinhan Newey otti vähän niin kuin sapattivapaata Red Bullista ja suunnitteli tämmöisen hyperauton, katuauton, ja hän suunnitteli sen Aston Martinille. En muista nyt sen auton nimeä, mutta niitä tehtiin joku vajaa pari tuhatta ehkä.
Muistan sen.
Luin New Yorkerista kiinnostavan jutun näistä hyperautoista, niin tosi moni miljardööri sanoo, että se on, niin kuin, se on huono auto. Sitä ei pysty esimerkiksi ajamaan ilman kuulosuojaimia ja kaikkea tämmöistä. Mutta anyway, se on sivuseikka, mutta siis New Win, se katuauto ei ole miljardööripiireissä, jossa me kaikki tietenkin liikumme, niin kauhean suostu. Mutta siis Aston Martinin on tämmöinen yhteys. Niin ei se mun mielestä ole sen takia niin kuin ihan tuulesta temmattu.
Ei, vaikka tietysti toi projekti on mun mielestä jo ajalta ennen Lawrence Strollia ainakin alkanut, niin joka tapauksessa niin kuin hänelle, mitä Aston Martinille meno voisi merkitä, on se, että hän voisi myös tälleen samaan tyyliin kuin Gordon Murray aikoinaan, niin ikään kuin tehdä kahta asiaa samaan aikaan. Murrayhan suunnitteli ikonisen McLaren F1-katuauton, samalla kun oli McLarenin F1-puolella vielä jossain määrin hommissa, ja tavallaan Newey voisi tehdä sitten useampia projekteja samaan aikaan, ja Aston Martin on siihen loogisempi paikka. Ja onhan, se on ihan selkeä signaali siitä, mistä me ollaan kauan puhuttu, että Lawrence Stroll on valmis laittamaan todella paljon rahaa kiinni siihen, että hän sen F1-menestyksensä saisi itselleen kasattua ja ostettua, että Aston Martinilla on uudet toimitilat Silverstoneissa, hienot toimistot ja kaikki systeemit, ja tehdasta uudistetaan, ja uusi tuulitunneli on tulossa lähiaikoina, ja vaikka mitä, että kyllähän kun hän on äärimmäisen tosissaan sen kanssa, että sitä menestystä halutaan noin muuten kuin toisen kuljettajan valintojen puolesta, mutta tämäkin asia on tietysti moneen kertaan jo käyty läpi, mutta että Newin kaappaaminen olisi sinänsä loogista, mutta se, että onko se sitten sellainen tilanne, mihin Newey haluaa mennä, niin tosiaan se jää nähtäväksi. Et mahdollista, mutta ja sanotaan, että jos Red Bullin tilanne muuttuu hyvin myrskyiseksi ja epävakaaksi, niin se olisi se tilanne, jossa mä voisin ajatella, että okei, se saattaa hyvinkin lähteä, koska se, jos hänestä on jonkun käsityksen saanut haastatteluja muiden pohjalta, niin se on ihan puhtaasti se, että hän pitää sellaisesta niin kuin työrauhasta ja vakaasta ilmapiiristä, ja jos sitten ton tallin sisällä myrskyä, se voisi hyvinkin lähteä.
Joo, ja toki Ferrari on sitten myös, heillä on myös mahdollisuus antaa näitä tämmöisiä rakkausprojekteja, päästä suunnittelemaan jotain huikeata katuautoa. Mutta mä vähän kyseenalaistisin sitä Newea siinä, että kaveri on kuitenkin 65-vuotias. Jos se lähtee Red Bullilta, hän joutuu pitämään sapattivapaan, sapattivuoden, gardening leavein. Sitten tulee uudet säännöt. Newey on ollut loistava sen takia, että hänellä on 80-luvulta jo tietoa maa-efektiautoista. Vieläkö sieltä sitten löytyisi jossain ihan uudessa organisaatiossa niin kuin mestariratkaisu, niin jossain kohtaa sekin ura päättyy. Ei välttämättä vielä seuraavassa pisteessä, mutta ikä ja kaikki nämä pitää kuitenkin pitää mielessä.
Se on ihan totta. Mutta joo, me jäädään odottamaan. Mä voisin hyvin kuvitella, että lähiviikkojen tai kuukausien aikana tästä kuullaan jo lisää, koska tuskin Lawrence Stroll jää ihan hirveän kauaa tässä suhteessa odottelemaan. Lämmin kiitos sulle, Joonas. Kiitos meidän kuulijoille niin kuin aina. Me pistetään ohjelma tauolle tältä viikolta ja jatketaan ensi viikolla, kun Japanin GP on ajettu ja tiedetään, missä mennään. Siihen saakka kiitos ja moi moi.